Abenduaren amabosta du gaur lagunak, eta duela 19 urte, 1985-eko abenduaren amabostean, Bilboko Kafe Antzokian inauguratu zuen Zenbat Gara elkarteak. Javi Lauzurika eta Mikel Urbeltz, Zenbat Garako kideak. Egunon?
Egunon, baitu zuri.
Ba, zorionak, lehenik eta behin.
Bueno, bai. Guantik aparte nik uste dut Euskaldun guztien, gambehar zaila, zorionak.
Bai, jakina, mikrofonaren bitartez. Alaixa, egin dut. Lehenik eta behin, 1985-eko abenduaren amabosta. Gogoratzen duzue egun hura?
Bai, gauza batzuk eta astu ezinak dira. Bai, bai, bai. Inorako zalantzari gabe, ez hemen elkartu garen oge bakarrik. Momentu honetan kristalaren beste aldean teknika lanak burutzen ari den. Inozultabalak ere, segurazki ondo gogoan izango du, egun hura nahiz eta 19 urte luze bezain labur, esan behar beste alde batetik.
Igaro diren, data esanguratsu hartatik, eta badaude ba, data batzuk nik uste dut guztion bizitzetan iltzaturik geratzen direnak, gure erraietan, eta beste batzuen artean niri dagokidan ez behintzat, bat, 1985 urteko abenduaren amabostura izan zen, zen eta azkenean, ba, hainbeste urte igaro ondoren esan beharko nuke, eta hau horrela sentitzen duzulako, ba bueno, inflexio punto bat markatu zuela egun ark ba Bilboko historian, nolabait esan, eta inflexio punto horrek iraun izan duela 19 urtetan kontrabiento y marea esaten den bezala, eta ba bueno, ba emaitza 19 urte igaro ondoren hor dago, eta uste dut benetan posgarria dela.
Bai, bueno, nik bai gogoan daukat egun hura, zabaltze ospakizun hura, ez oraindik ez nenbilen Zenbat Garan eta Kafe Antzokian, berantago etorri nintzen, hortik urte batzutara etorri nintzen, baino egun hartan bertan parte hartu genulako, gonbidatuak izan ginelako, Juan Antonio Urbeltz, aita Mariana Arregi ama eta neu, eta dantzarako baixe, saiotxo bat egin genulako, zabaltze ospakizun hartan, eta gero gainera gertutik ere, ba, Jose Angeleri Garai ere partaide eta ba, gertuko genuelako, eta orduan berri bagenuelako, zertan zen eta zertarako zen Kafe Antzokia, eta zeintzuk ziren Kafe Antzokia zabaltzearekin lortu nahi ziren helburuak. Beraz, bai, oso gertutik.
Helburuak aipatu dituzu, Mikel. Zeintzuk ziren Kafe Antzokiak jarritako helburuak?
Ba, gaur egun, esango nuke ez, Mikel, gaur egun dituen berak. Helburuak orokorrean ez dira aldatu. Denporak aldatuz joan izan dira, eta zenbait helburu ba, egokitu egin behar, datozen denpora berriei. Nik beste batzuen artean, aipatuko nukena da behar zela, leku egoki bat, horren faltan sumatzen zen euskalgintzaren inguruan oro barra, nola baiteko termino bat erabiltzea gaitik, Bilbon eta Euskal Herrian ere bai. Gune bat, nun ikasten zen eta hain zailtasun handia geneuzkan gure hizkuntza hori baliatzeko bere espresibidade guztietan eta gure bere bizitzaren forma guztietan, ba, leku zentral bat, leku duin bat, tresna guzti horiek emango ziguna. Eta hori izan zen, Kafe Antzokia, eta uste dut, hasierako helburu horiek urten poderioz eta indartu egin izan direla eguneroko jardueren bitartez, gorain, egun konkreto bat hitz egiten ari gara, abenduaren 15 egun gogoangarri delako, eta ba, nolabait esan gure euskaldun guztion bilbotar eta gainontzeko euskaldunen egutegietan ba hor markaturik geratu izan den eguna izan delako, baina egunak euskaren kasuan bezala urteak parkatu beste 364 edo 5 egun ere baditu, eta hori da Kafe Antzokiak betetzen duena. Ez da egun bakarreko jarduera bat, da urtean zehar bere ibilidea ekimenez beterik, mota askotakoak eta anitzez beteriko leku bat dela. Aipatu bezala, Bilbo erdi-erdian dagoena, hori izan zen, eukizan zen, ez de bigarren konotazio bat, nolabait esateko leku duin bat, leku txukun bat, inor ez dadila mindu, esango dudanarekin, baina nola baita esan ordura arte ohituta geunden katakumbetatik, maila batetik, maila batean, ba, hortik ateratzeko, eta euskarak behar zuen presentzia, eta euskara benetan konpaktatzeko, garatzeko, eta euskaren jarduera guztiak bizitzeko behar zen leku duin bat. Eta hortik aurrera, ba, nik uste dut, egunero burutzen joan izan diren helburuak direla propio momentu honetan ere indarrean daudenak.
Bai, indarrean jarraitzen dute, azkenean gure helburuak euskalduntzeari lotuak daudenak ez direlako guztiz ehuneko ehunean bete, denodakigunez, eta orduan lanean dihardugulako eta jarraitzen dugulako, eta esan duen, Javik esan duen moduan, zentralidade hori momentu hartan hartu behar zen, ez? Zegoen geografikoki zentralidade bat emata, eta horrek berez dakarren ere zentralidade psikologiko bat, ez? Duintasun eta indar horrekin azaltzea. Indarra handiz, Bilbon zentro-zentroan, eta horrek, ba, bueno, konpaktaziorako eta erakartzeko behar zuen lekua hartzea. Azkenean erakartzeko zentroa hartu behar delako, periferiatik ezin daiteke egin.
Behin-behineko balantzea egiten ari dira Javi Lauzurika eta Mikel Urbeltz, eta San Behar 19 urte hauetan milaka ekitaldi izan direla Bilbo Kafe Antzokian. Hil honetan, txarto ez baduzen batu, 33. Edo zein kasutan, zer da gaur Bilbo Kafe Antzokian, Bilbo, Bizkai eta Euskal Herriko euskaren munduan?
Zer den, gaur? Nola esan duzu,
parkatu? Bilboko Kafe Antzokia.
Bilboko Kafe Antzokia zer den, ba, nik uste dut eredu bat. Eredu bat adar ugari dituenak, edo gutxienez, ba, bueno, dozen erdi bat gauzetan eredu izan liteken tresna bat, tresna bat baino gehiago dena. Kafe Antzokia azkenean, orain arte Mikelek eta aipatu duen bezala, ba, euskaldungoa erakartzeko eta euskaldungoa konpaktatzeko leku fisiko bat, baina leku fisiko hori nolabait esan, ba, espiritualidades edo bestelako ekimenez gauzez sentimientos beterik dagoen leku bat dela, esan beharko denuke alde horretatik. Eta guzti hori izango litzateke niretzat behintzate oinarrizko Kafe Antzokiaren nolabaiteko definizioa. Ba, hori kontuan izan behar dugu, alde batetik, barne gestio eredugarri batean dagoela oinarrituta, baita era berean, jentearen bertan parte hartzen duen, jentearen partaidetza hori kontuan harturik, eta horrekin batera aipatu behar, baita naiz eta erabilera publikoa eta zabala anitza duen leku fisiko bat baino gehiago izan, ekimen pribatu bati dagokion ekimena dela. Honek suposatzen duen guztiarekin, alde batetik ematen duen askatasunarekin, baina beste alde batetik, ba, sortzen diren nolabait esan, ba, keskakin, baita Kafe Antzokia momentu honetan inolako subentziorik, inolako diru publikorik jasotzen ez duen leku bat da, bere historian zehar izan den bezala, eta uste dut hori eredugarri, hiru konnotazio horiek eredugarri bilakatzen dutela Kafe Antzokia Euskal Herri mailan eta Euskal Herritik kanpo ere bai.
Bai, izan ere Kafe Antzokia ez da bakarrik egiten diren ekitaldiak, ez? 2014an adibidez 385 edo 380 inguru ekitaldi egin dira. Baina bai, kontzertuak, hitzaldiak, liburu diskoen aurkezpenak, prentsa aurrekoak, irakurraldiak, erakusketak, antzerki emanaldiak, bueno, denetarik. Kontua da hori baino askoz ere gehiago dela, eta askoz ere gehiago izate horrek nolabait adierazteko da sortzen duen sarea, sortzen duen harreman sarea, eta euskaldungoaren partetik eta euskara bultzatzen duten hainbat elkarteen artean eta sortzen den sarea egiteko aukera, ez? Kafe Antzokiak horretarako ematen du aukera, horretarako ematen du bidea, plataforma bat da horretarako, eta beraz ordu indarra da eredu bat askorentzako ere, gainera Euskal Herrian zehar zabaldu dena, eta horri begira jende asko egoten da, ez? Kafe Antzokia zer egiten duen eta noruz doan eta ze planteamendu berri dituen, beraz 19 urtetan zehar beti ere berrituz joan den proiektua da.
Datozen urtetako erronka nagusiak?
Datozen urtetako erronka nagusia.
agian mugak urrutiegi jartzea izango litzateke, baina suposatzen dut hasieran zeuden helburu horiek batzuk betetzen joan izan diren moduan asko eta asko geratzen direla momentu honetan bete gabe. Ez bakarrik kafeantzokiari dagokionez, kafeantzokia azkenean Euskal Herriko gizartearen isla bat da, kafeantzokia bere funtzionamentuan, bere partaidetzan, bere jardueretan, ba ez da leku estralurtar bata, Euskal Herrian kokatuta dagoen leku bata. Horrekin batera esan behar, urte askotan beste zenbait kultura, hizkuntza, nazionalitateko jendearekin bere azepzio zabale guztietan harremanak hartu izan direla, harreman horietako asko eta asko sendotu eta tinkotu egin izan direla, eta aurrera begira, ba suposatzen dut helburuak ba pixka bat hasieran markatutakoak eta hemen aipatu izan dugunak direla. Betetzear geratzen dira asko eta asko gure hizkuntzari dagokionez, gure kulturari dagokionez, gure harremanei dagozkien historia asko geratzen dira betegabe. Ni betegabe esaten dudanean dira segurazki horrelako helburuak ez direlako betetzen, data esanguratsu edo konkreto modoko batzuetan edo ez dutelako izaten iraungitze datarik ere ez da urteetan egunero astero hilabetero burutu behar diren harremanak izaten direlako, harreman horiek evoluzio edo garapen etengabe modoko batean egoten direla, eta uste dut orokorrean ba horrelako helburuak direla erronka gisa aurrera begira kafeantzokiak eta kafeantzokiaren inguruan dauden bestelako dinamikak ere ba burutu beharko luketenak.
Bai, azken finean kulturari dagokionez eta hizkuntza eta kultura eta identitateari dagokionez egunero egin beharreko zerbait delako, ez da momentu batean ekitaldi batez egin dugu eta listo, egina dago eta ja salbatu gara, egin dugu betirako, ez egunero egin beharreko kontu bada. Orduan beti egongo da kantaldi bat egiteko, beti egongo da bertso saio bat egiteko, dantzaldi bat, eta egunero elikatu beharreko kontu hori, ez? Noski gainera hori sareak indartuz, komunitatea konpaktatuz eta forma berriak aurkituz, ez? Aurkitu eta egokituz gizartea noski orain dela 19 urte eta gaur egun ez da gauza berbera eta ez da iguala, eta orduan egokitu egin behar dira kultur forma hoiek eta harreman modu hoiek. Orain dela 19 urte adibide topiko bat, mundu guztiak aipatzen duena, ez, baina topiko bat esatearren, internetak eta sare sozialak eta zer ziren eta gaur zer diren, ba noski horrek behartu egiten gaitu hoietara ere egokitzea. Hala beharrez, ezin ditugu atzera utzi edo albo batera utzi medio hoiek. Hoiek ere erabili behar dira eta erabili behar ditugu gure alde.
Gaur zen izango dugu Bilboko kafeantzokian.
Hori segurazki honena horri erantzuteko, Mikel Urbeltz da.
Ba, gaur ekitaldi xume bat eukiko dugu, lagun arteko ekitaldi bat egingo dugu, bueno, izango dugu alako zizkamizka bat, eta gauza xume bat 19. urte urrena ospatuko dugu, baino lagun eta senide artean, ez? Eta 20. urte urrenari begira, datorren urtearekin, 2015-arekin, bai badugulako asmorik urte osoan zehar hainbat proiektu eta hainbat gauza egiteko. Ez du pentsatzen 2015-eko abenduak 15-ean ekitaldi berezi bat egitearekin bakarrik, baizik eta urte osoan zehar hainbat ekitaldiz eta proiektuz betetzea. Eta hoiei guztiei 20. urte urren horren hoiei guztiak horren arira.
Bai, eta hori gaurko egunari dagokionez, ba Mikelek aipatu duena ekitaldi xumea lagunen artekoa, ni uste otorrelako egunak ere importanteak izaten direla, hurbilekoei eskartzeko hainbeste denbora luzean euki izan duten jarrera kafeantzokiarekiko, ba gero ospakizunak hilabete honetako programazioari zo egiten baldin badiogu, ba konturatuko gara egunero dela motiboren bat ospakizuna egiteko, esan nahi dut San Tomas egunaren inguruan ospakizun ospakizuna egingo da, Gabriel Aresti Euskaltegiko ikaslek ospakizuna egingo dute, bestelako kontzertuak ere ospatu uste dute egingo direla, aurkezpenak ere badaude hilabete honetan eta pelikulak edo filmak ere badaude eta horiek ere ospatu egiten direla, 28an Inuzentegunean Katalunia eta Euskadiren arteko selekzioen partida hori ere ospatu egingo da, Gabon Sarregi ospatu egingo da, beraz, uste dut etengabeko ospakizunetan gabiltzela, beti alaitasuna eta beti aurrera segitzeko gogo hori. Eta ospakizunik handiena hori da, ez, bizitza.
Bukatzeko, Mikel eta Javi, Javi eta Mikel, beste 19 urte emateko prest?
Bai, eman beharko, 19 eta gehiago ere.
Segurazki gehiago, eman beharko, espero dezagun.
Espero dezagun, batuz behintzat.
Espero, bai, ematea. Beste, agian, lasaiago emateko denpora izatea. Baina, bai, nik uste dut, kafe antzokiaren funtzioa, funtzio zentrala, funtzio neuralgikoa dela, gaur egungo eusko euskal gizartean, zarrezanik ez Bilbo eta Bilbo handian, are neuralgikoagoa, are zentralagoa dela, eta kafe antzokiak baduela, zarrezanik, zarreginik eta zarrospaturik egunerokotasun horretan.
Mikel Urbeltz eta Javi Lauzurika, zenbat garako kideak. Mila esker, nahi duzuner arte eta zorionak berriro.
Bai,
euskaldu guzti hori.
Ospatuko dugu.
Bai. Dudarik gabe.